เรื่องพลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราชา
แทร็กที่17บทที่14ภูวนาถลังสิตมูลนิธิชัยพัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนโดยดำเนินการในลักษณะงานพัฒนาต่างๆที่ทางราชการไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากมีงบประมาณจำกัดมีเงื่อนไขและมีกฎระเบียบต่างๆมากเป็นเหตุให้การแก้ปัญหาไม่สอดคล้องหรือทันกับสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนการที่มูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาดำเนินการเช่นนี้ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงรวดเร็วฉับพลันโดยไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นอาจกล่าวได้ว่าการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นการช่วยให้กระบวนการพัฒนามีความสมบูรณ์ขึ้นชัยชนะของประเทศนี้โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นก็คือความสงบเป็นเมืองไทยที่มีความเจริญก้าวหน้าจนเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งชื่อมูลนิธิชัยพัฒนาชัยของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์คือความสงบความเจริญความกินดีอยู่ดีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2537มูลนิธิชัยพัฒนาได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิและมีฐานะเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่14มิถุนายน2531มีสถานที่ทำการอยู่ภายในสวนจิตรดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบตราประจำมูลนิธิโดยได้ทรงบรรจุสัญลักษณ์ที่มีความหมายลึกซึ้งไว้ในตราด้วยพระปีชาญาณแบบตราเป็นรูปโล่ที่ใช้ป้องกันอันตรายมีมหามงกุฎครอบอยู่เบื้องบนแบ่งเป็น4ช่องด้านบนซ้ายเป็นภาพพระแสงขันชัยศรีมีความหมายถึงพระราชอำนาจพระบารมีและกำลังแผ่นดินที่จะฟันฝ่าให้เกิดการดำเนินการต่างๆอันเป็นผลไปสู่ความมั่นคงแห่งพระราชอาณาจักรด้านบนขวาธงกระบี่ทุดเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความสำเร็จในการต่อสู้เพื่อป้องกันอาณาประชาราษฎรและพระราชอาณาจักรให้พ้นพยันตรายทั้งปวงด้านล่างซ้ายเป็นรูปดอกบัวหมายถึงศักดิ์ศรีความสงบร่มเย็นความเจริญงอกงามและความบริบูรณ์แห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารและทรัพยากรทั้งปวงอันจะนำไปสู่ความอยู่ดีกินดีและความสงบสุขของปวงชนโดยทั่วหน้ากันภาพมหาสังด้านล่างขวาหมายถึงน้ำที่จะสร้างความชุ่มชื้นชโลมแผ่นดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และความร่มเย็นเป็นสุขผลงานประการหนึ่งของมูลนิธิในระยะแรกๆคือการซื้อที่ดินจำนวน16ไร่ใกล้วัดมงคลชัยพัฒนาตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีเพื่อใช้เป็นศูนย์การพัฒนาด้านเกษตรกรรมเรียกชื่อโครงการว่าโครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ศูนย์ดังกล่าวเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการชนประทานในพื้นที่ได้มีการขุดสระเก็บน้ำไว้จำนวนหนึ่งให้พอใช้ตลอดปีและเลี้ยงปลาไว้ในสระด้วยวัดดังกล่าวมีบทบาทสำคัญต่อโครงการนี้มากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้วัดเป็นศูนย์กลางของคนไทยทั้งเรื่องศาสนาการดำรงชีวิตและการพัฒนาด้านอาชีพซึ่งวัดยานสังวรวรารามวรมหาวิหารจังหวัดชลบุรีได้เคยดำเนินการตามพระราชดำรินี้มาก่อนแล้วเมื่อพุทธศักราช2525 ที่ศูนย์การพัฒนาด้านเกษตรกรรมวัดมงคลชัยพัฒนานี้พระสงฆ์เป็นแรงสำคัญที่ก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะช่วยโน้มน้าวให้ชาวบ้านยอมรับและปฏิบัติตามการพัฒนาแนวใหม่ความสำเร็จของโครงการนี้อาจวัดผลได้โดยพิจารณาจากรายได้ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น2หรือ3เท่าหลังจากที่เกษตรกรได้นำพืชพันธุ์ใหม่ๆมาทดลองปลูกโดยมีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปีดังได้กล่าวมาแล้วว่ากังหันน้ำชัยพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเป็นเครื่องจักรที่มูลนิธินำไปใช้ได้ผลในการแก้ปัญหาน้ำที่เคยเน่าเสียให้กลับดีสามารถเลี้ยงปลาได้โดยโครงการนี้ยังศึกษาค้นคว้าและพัฒนาคืบหน้าต่อไปเพื่อให้กังหันน้ำชัยพัฒนามีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเติมออกซิเจนและทำน้ำให้สะอาดกังหันน้ำชัยพัฒนาที่นำไปทดลองมีให้เห็นอยู่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครเช่นในสวนสัตว์ดุสิตโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรสวนจิตรดาวัดเทพสิรินทราวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสเป็นต้นนอกจากนั้นยังนำไปใช้ที่โครงการบำบัดน้ำเสียคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิชัยพัฒนามักจะอนุมัติเงินยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยให้แก่โครงการต่างๆที่เห็นว่ามีส่วนช่วยในการพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมการศึกษาในชนบทเช่นโครงการฟาร์มโคนมอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2533เพื่อจัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน18คนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งต่างก็ประสบความสำเร็จกล่าวคือเกษตรกรแต่ละคนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,068 บาทต่อเดือนในพุทธศักราช2537และบางคนมีรายได้สูงสุดถึงเดือนละ 6,193 บาทซึ่งเป็นรายได้ที่คนในชนบทส่วนใหญ่ถือว่าดีเกินคาดดังนั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2537เกษตรกรก็สามารถนำเงินที่ขอยืมมาคืนมูลนิธิได้เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาด็อกเตอร์สุเมธตันติเวชกุลให้ความเห็นว่ารัฐบาลจะต้องลงทุนเพื่อให้ได้ผืนป่ากลับคืนมาซึ่งมิใช่รัฐบาลเท่านั้นที่จะช่วยให้งานนี้สำเร็จได้ที่จังหวัดกาญจนบุรีมูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปลูกป่าทดแทนในขณะเดียวกันก็มีส่วนช่วยให้ราษฎรที่นั่นมีความเป็นดีอยู่ดีขึ้นโดยร่วมมือกับภาคเอกชนดำเนินการในส่วนที่รัฐบาลไม่สามารถหางบประมาณได้เพียงพอเมื่อพุทธศักราช2534มีโครงการพัฒนาระดับชาวบ้านโครงการหนึ่งที่พระภิกษุรูปหนึ่งในหมู่บ้านเป็นผู้นำการพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งดึงดูดให้มูลนิธิหันมาสนใจโครงการนี้ปัญหาที่มีอยู่คือชาวบ้านได้บุกรุกพื้นที่ป่าในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนติดกับประเทศพม่าการที่รัฐบาลพยายามยึดพื้นที่ป่าคืนย่อมหมายถึงการทิ้งให้ผู้คนเป็นจำนวนมากต้องไร้ที่อยู่อาศัยและจำต้องบุกรุกพื้นที่ป่าอื่นๆต่อไปซึ่งจะยิ่งไกลหูไกลตาของรัฐบาลออกไปอีกโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่บริเวณใกล้ๆกับวัดถ้ำวังหินจึงเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีที่อยู่อาศัยเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติราษฎรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนามีจำนวน200ครัวเรือนคนกลุ่มนี้จะได้รับการจัดสรรแบ่งปันที่ดินขนาดเพียงพอที่จะทำกินได้คนละแปลงและได้รับพันธุ์สัตว์เช่นไก่หมูกุ้งปลารวมทั้งพันธุ์พืชที่ให้อาหารประเภทโปรตีนเช่น พืชตระกูลถั่วตลอดจนพันไม้ผลต่างๆเกิดเป็นชุมชนเล็กๆขึ้นมีทั้งวัดและโรงเรียนระดับประถมและมัธยมประชาชนมีปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและสามารถฟื้นสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งบรรดาลูกหลานของเกษตรกรที่ยากจนได้เข้าเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและยังได้รับการฝึกวิชาชีพด้วยโรงเรียนสอนความรู้ทุกอย่างที่ได้มาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการอื่นๆเป็นต้นว่าการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์และการตั้งโรงงานเล็กๆในหมู่บ้านโครงการนี้ช่วยให้คนในชุมชนมีงานทำเป็นหลักแหล่งถาวรและมีชีวิตมั่นคงเมื่อไม่นานมานี้มีโครงการใหม่เกิดขึ้นตามพระราชดำริอีกโครงการหนึ่งซึ่งมูลนิธิได้ช่วยให้เงินอุดหนุนบางส่วนโครงการที่กล่าวถึงนี้คือการนำงานจากโรงงานมาผลิตในชนบทโดยไม่ต้องหาสถานที่ตั้งโรงงานหรือสร้างสาขาใหม่เพิ่มขึ้นโครงการได้เชิญผู้ผลิตเสื้อผ้ารายหนึ่งเข้าร่วมงานและให้จัดหาจักรเย็บผ้าให้แม่บ้านในโครงการเพื่อเย็บเสื้อผ้าที่โรงงานตัดไว้เป็นชิ้นส่งมาให้แม่บ้านเย็บเข้าเป็นตัวที่บ้านวิธีการนี้ทำให้ชาวบ้านผลิตงานได้โดยอิสระตามกำลังของตนในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยและยังเป็นการรักษาขนบประเพณีของชุมชนให้ดำรงอยู่ตลอดไปแม่บ้านในโครงการหลายคนกล่าวว่าถ้าอยากได้เงินมากๆก็เย็บวันละ10หรือ20ตัวถ้าขี้เกียจก็เย็บแค่5หรือ6ตัวในตอนเย็นจะมีรถบรรทุกเข้ามาเก็บรวบรวมเสื้อผ้าที่แม่บ้านเย็บเสร็จแล้วผ้าที่นำมาเย็บนั้นตัดเป็นชิ้นส่วนมาแล้วจากกรุงเทพและบริษัทนำมาส่งให้โดยบริษัทและมูลนิธิเป็นผู้ออกแบบเสื้อผ้าฝึกอบรมและสอนวิธีเย็บเพื่อให้ชาวบ้านสามารถทำงานที่บ้านได้โดยไม่ต้องสร้างโรงงานใหญ่ๆมีแต่เพียงโรงเรือนทำงานและโรงเก็บของชาวบ้านจะรวบรวมชุดที่เย็บเสร็จแล้วบรรจุใส่ถุงไว้เรียบร้อยจากนั้นก็จะส่งไปยังโรงงานที่อยู่ใกล้ๆหรือส่งไปยังสถานที่ที่บริษัทกำหนดเพื่อดำเนินการขั้นต่อไปเมื่อชาวบ้านมีงานทำสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดีที่บ้านของตนเองแล้วจึงมีไม่กี่คนที่อยากไปทำงานในกรุงเทพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบแน่ชัดว่ารัษฎรในบางท้องถิ่นไม่อาจอยู่รอดได้ด้วยการทำเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียวหรือประเภทเดียวจึงทรงส่งเสริมเพิ่มพูนรายได้ด้วยการทำเกษตรผสมผสานเช่นการปลูกไม้ผลและเลี้ยงไก่ก้าวสำคัญต่อไปอีกก้าวหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในกระบวนการพัฒนาอันยั่งยืนคือการเชื่อมโยงกับธุรกิจของภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทใหญ่ๆที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมด้านการเกษตรเช่นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์วิธีดำเนินการเป็นต้นว่าเมื่อถึงเวลาที่ผลไม้สุกได้ที่หรือเมื่อไก่ที่เลี้ยงโตเต็มที่แล้วบริษัทจะรับซื้อผลผลิตในราคาประกันและนำไปจำหน่ายที่ร้านค้าปลีกของบริษัทเช่นร้าน 7-Eleven ในกรุงเทพและเมืองใหญ่อื่นๆวิธีการเช่นนี้ช่วยลดปัญหาแรงงานย้ายถิ่นฐานอีกด้วยงานของมูลนิธิชัยพัฒนาดังที่เห็นกันแล้วนั้นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างคนในโครงการกับบุคคลภายนอกเป็นอย่างมากความร่วมมือนี้รวมไปถึงการจัดหาทุนซึ่งต้องอยู่ในกรอบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหลักการไว้นั่นคือมูลนิธิจะรับเงินจากการบริจาคเท่านั้นจะไม่ดำเนินการใดๆเพื่อหาเงินโดยตรงเพราะอาจมีคนเข้าใจผิดว่าเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อหาเงินมูลนิธิอยู่ได้ด้วยน้ำใจดีของคนไทยด้วยกันในปัจจุบันมูลนิธิอาจอนุญาตให้มีผู้จัดหาทุนให้มูลนิธิได้เจตนารมณ์ที่แท้จริงของมูลนิธิในการนี้คือความมุ่งมั่นที่จะรวมน้ำใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวเงินบริจาคหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายเพราะประชาชนมีศรัทธาเชื่อมั่นว่าองค์กรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งขึ้นนั้นมุ่งประโยชน์เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงคนที่ทราบเกี่ยวกับงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิเพียงเฉพาะชาวไทยเท่านั้นมูลนิธิได้รับเงินบริจาคจากชาวต่างประเทศเป็นประจำอีกด้วยมีเรื่องเด่นๆน่าสนใจหลายเรื่องเรื่องหนึ่งที่ดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนามักจะเล่าสู่กันฟังคือเรื่องที่เคยได้รับเช็คจำนวน 1,000 ดอลลาร์จากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียน่าสงสัยว่าท่านรองอธิการบดีทราบเกี่ยวกับงานของมูลนิธิได้อย่างไรในเมื่ออยู่ไกลถึงสหรัฐนอกจากนั้นยังมีเรื่องสตรีชาวอเมริกันที่อยู่ในกรุงเทพบริจาคเงินให้มูลนิธิเดือนละ 5,000 บาททุกเดือนไม่เคยขาดและเมื่อไม่อยู่ในประเทศก็ยังเขียนเช็คชดเชยให้2ฉบับเมื่อกลับมาคนทำงานในมูลนิธิอดทึ่งมิได้ในความมีน้ำใจอย่างมากเช่นนั้นดร.สุเมธเล่าให้ในการให้สัมภาษณ์เมื่อพุทธศักราช2537ว่าเมื่อปีที่แล้วผมได้รับเช็คจำนวน1ล้านบาทจากชายชราผู้หนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีด้วยความอยากรู้ดร.สุเมธจึงเดินทางไปเพชรบุรีเพื่อสืบดูว่าผู้ใดบริจาคเงินจำนวนมากเช่นนี้หลังจากได้สืบเสาะในตัวเมืองไม่นานก็ทราบว่าผู้บริจาครายนี้อยู่ที่วัดไม่ไกลจากตัวเมืองเมื่อไปถึงก็เห็นเพียงชายชราผู้หนึ่งสวมเสื้อผ้าเก่าๆกำลังกวาดลานวัดดร.สุเมธเดินเข้าไปใกล้ชายผู้นั้นถามอย่างไม่ค่อยแน่ใจนักว่าลุงเป็นคนส่งเงินไปบริจาคให้มูลนิธิของพระองค์ท่านหรือขอรับใช่ได้รับแล้วหรือชายชราตอบห้วนๆมือก็ยังกวาดลานวัดต่อไปเห็นได้ชัดว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมิได้เป็นดังที่เลขาธิการมูลนิธิคาดไว้ดร.สุเมธจึงได้แต่เอ่ยปากตอบรับสั้นๆว่าครับแล้วส่งไปถวายหรือยังล่ะครับเอาล่ะคราวหน้าถ้ามีเงินอีกก็จะส่งไปให้ไปล่ะแล้วชายชราก็หันไปกวาดลานวัดตามเดิม